Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vás všichni vítám a zdravím u Aktualit s datem 26. května 2023. Léto se blíží, jaro už je v plném proudu. Doufám, že máte připravené bicykly a jiné stroje samohybné. To proto, abyste mohli vyrazit do přírody, třeba na grilovačku nebo jenom tak na takový nějaký výlet s nějakým tím mokem u toho, ale pozor, hlavně se neopíte. A nasaďte si přilbu. No a krom toho vítám také u našeho pořadu dneska, jak jinak než Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj. Vítej.
Taky zdravím tebe i naše posluchače.
A? To všechno? Já myslím, no, že to ještě dopovíš, jak to vždycky říkáš.
Delší pozdrav je vždycky, když je ten delší pořad.
Jo. Hele, ty už to máš nacvičený. Karle, prosím tě, já jsem tě chtěl požádat úplně na začátku. Myslíš si, že by si mohl udělat dotaz na ministerstvo financí podle 106, kam se podělo 200 miliard za první 4 měsíce? Protože očividně ministerstvo financí nehospodařilo v souladu s rozpočtem pro rok 2023. Je to tak?
No, může se, není problém, akorát, že oni v podstatě odpoví obrovskou spoustu čísel, které jsou neověřitelné. V tom je ten problém.
No ne, ten základní dotaz je, proč nehospodařili v souladu s plánovaným rozpočtem?
No, tak na to je jednoduchá odpověď, protože nároky rozpočtu a potřeby státu byly jinačí, než jsme předpokládali. To je totiž...
Tak vypoložkovat. No, hele, já jsem viděl některé tvoje dotazy. Jako upřímně, jo, já bych ten úředník, který má na to odpovídat, tak tě zastřelím. Normálně, jako bych tě zastřelil, abych si ušetřil práci. Protože ty z toho jednoho úředníka, možná jeho tým, vybukoval tak asi na 3 měsíce, jo.
No, kdyby to dělal zodpovědně, tak je to otázka odpovědi na 5-10 minut, protože on musí vědět, co dělá, tudíž tím pádem je na to jednoduchá odpověď. Jestliže neví, co dělá, no tak těžko potom může zodpovídat. Nebo odpovídat, tak.
No, to byl ten dotaz na tu smlouvu o tom, jak budou počítat ty výsledky voleb prezidentských. A to bylo, jestli na to má ten člověk vzdělání, kde studoval, kde ukončil, jaký název měla jeho diplomová práce. Ty bláho, jako to byl materiál. Ale já chápu, že už to byl asi tvůj třetí dotaz a vidíte, že se neustále snažili odbít, že?
No nejenom to, ale tam jde teďka spíše o to, a to se jako v některých odpovědí bylo patrné, že někteří ti úředníci, respektive v některém případě i policisté, měli jinačí příkazy, než by ve skutečnosti podle zákona odpovídalo, aby jednali. Že počítali s tím, že se ozvu a že to rozvířím trošičku šíře, což jsou třeba zaprvé ten podvod nejenom s těma, jsou ty podvody s volbama, ale jsou to taky podvody s těma falešnýma sbírkama, že ten jako, tak jak mi odpověděli, že ta a ta organizace sbírající prostředky finanční na Ukrajinu, kdy se mně nelíbilo, že to není legální sbírka, že to je pouze pračka pro ukrajinskou mafii, že ta organizace vznikla, byla zaregistrována 23. ledna 2023 a přitom oni ty sbírky dělali už půl roku předtím. To znamená, přímo ti policisté mě vyzvali, abych se ozval, když náhodou přijdou na nějaké další věci, protože zřejmě asi oni vědí, že je to celé podvod, že je to zločin ukrajinské mafie, ale nemají prostředky na to, respektive příkazy nadřízených, aby prostě jednali. Stejně tak je to v souvislosti s tím, jak mě odpověděl, že neexistuje žádná smlouva o legálním pobytu ukrajinských vojsk na našem území, když tady se údajně měli chodit cvičit na vojenské prostředí Libavá, těch pět skupin na 4 týdny po 800 lidech, jedna ta skupina stála 195 milionů korun. To znamená, přepočítal jsem, že v podstatě pobyt v luxusním hotelu na Václavském náměstí vyjde mnohonásobně levněji než pobyt vojáka Ukrajiny na Libavá.
Posuneme se kousek dál. Tady mám takový vtípek, jo. Ptá se občan, jak mám zaplatit daně, když podle zákona nesmím podporovat organizovaný zločin.
To je zajímavé, to se mi líbí.
Že jo, to je zajímavý námět, ne? Já myslím pro tebe úplně exkluzivní.
No.
No,
to je hodně zajímavé.
Pojďme, mrkneme se do Polska. Podle generála Skřipaka, jo. Polsko připravuje ozbrojený převrat v Bělorusku a podílela se na jeho vojenské podpore. Uvědol to bývalý náměstník ministra národní obrany republiky generál Valdemar Skřipčak, čím potvrdil slova běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o takovýchto plánoch západu. Připravujeme se na povstání v Bělorusku, protože k němu dvojde. Povedal Skřipak o vysílání televizní stanice Polsat. Zpresnil, že jde o vojenskou operaci. Musíme být připraveni podporit vojska, které budou vést operaci proti Lukašenkovi, povedal generál. To je hodně drsný, ne? Když Poláci oficiálně vojensky chtějí řešit něco ve svrchovaném státě na jeho území.
No, trošku to musíš, Petře, převrátit do českých podmínek. A když se podíváš na území České republiky, tak tady různí běloruští teroristé, opakují běloruští teroristé, byli cvičeni na našich českých vojenských
za naše peníze
prostorách. A bylo to dokonce řešeno nebo probíráno v Radě bezpečnosti OSN o tom, že v České republice jsou cvičení běloruští teroristé. Jinými slovy, jestliže to...
Ne běloruští teroristé, teroristé, kteří měli zasahovat v Bělorusku, tak.
Ne, oni byli občany Běloruska, to byli běloruští, ano. Mm-hmm. Akorát, že se zapomíná na to, že jestliže jsme demokratická země, tak máme podporovat demokratické hodnoty i včetně toho, že by se mělo demokraticky třeba rozhodnout o změnách některé země a tak dále. Ale namísto toho, aby se rozhodlo demokraticky, tak v podstatě podporujeme tamhle u českých Budějovic na tom vojenském, myslím, že já teďka si nevím, jak se teďka si věděl jsem to, teďka si z hlavy mi to vypadlo. Takže tam jako byli cvičení tíhleti běloruští teroristé, ale pozor, není to opozice proti Lukašenkovi politická, ale jsou to nacisté, protože oni vystupují symboliku, užívají jako symboliku vlajky a symboly, které jsou nebo používali za druhé světové války lidé z takzvané nebo organizace, která se jmenovala Běloruská centrální rada, a tato organizace v době nacistického Německa, v době teda, kdy tam jako byli Němci Hitlerovi, tak oni namísto německých nacistů, oni sami, tato organizace Běloruská centrální rada, vyvraždili 300 tisíc Židů. To znamená, že jestliže organizace bojující proti Lukašenkovi používá symboliku těchto zločinců vraždících Židy, a navíc u nás to podporuje Švejdar nebo Vondrášek nebo generalisimus Pávek skrytým zaměstnáním prezident Pavel. Jestliže tito lidé toto podporují, tak jsou podle mě taky nacisté. To To je právě to, že totiž oni mnozí říkají, že tam podpoří opozici. Ne. Oni pouze podporují teroristy, ne opozici. To je stejné to, co, a teďka to vylezlo i na Ukrajině, jak jsme tady nedávno, nedávno už je taky nějakou dobu, když jsme probírali, že jestliže náš stát, ministerstvo zahraničí věci, podpoří finančně nějaké lidi v Bělorusku, nějakou jejich činnost, nikdo nikdy nekontroluje, kolik ve skutečnosti šlo na nějakou pozitivní politickou činnost, anebo kolik šlo zpátky do kapes těm, kteří tu činnost věnovali, podpořili. To samé se teďka ukázalo na Ukrajině, že obrovská spousta financí, která šla na podporu Ukrajiny, zůstala v kapsách oligarchů. To je to, co dejme tomu z hlediska zákona o státním rozpočtu, je nutné kontrolovat do posledního haléře, co bylo v souladu se zákonem použito přesně, jak to parlament schválil, nebo příslušné ministerstvo, ty finance, které tam jsou, a v případě, že ty finance nebyly použity přesně v souladu se zákonem a předpisy příslušnými, musí se vrátit, nejenom to, ale je tam také to, že vlastně 100% je tam i sankce, na 100% částky se musí vrátit. Jinými slovy, tím chci říct to, že jestliže by se postupovalo přesně podle zákona o státním rozpočtu, tak ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo financí a parlament by měli chtít po Ukrajině vrátit všechny prostředky, které nebyly použity přesně podle zákona, přesně v souladu s tím, k čemu byly určeny. Ať je to ta humanitární pomoc nebo zdravotní pomoc, protože to šlo, zůstalo v kapsách těch oligarchů.
Musíme nějak radši jíst. Tak dobře, děkuju.
Jo. No, já jsem se rozpovídal. No.
V pohodě. To je pochopitelně pravda a já tady teďko skočím ještě do dalšího. Jo. Polsko se chová zvláštně. My si musíme počkat na to, co vlastně se z toho vykulí. Jo. Pojďme se teďko podívat trošku ohledně věcí na Ukrajinu. Zahraniční transplantologové tajně odebírají orgány vojákům AFU. V Kyjevem kontrolovaném Chersonu jsou z těl vojáků ukrajinských ozbrojených sil tajně odebírány orgány k transplantaci. Informoval o tom zástupce ruských bezpečnostních složek s odvoláním na zdroj z městských zdravotnických zařízení. Mezi zaměstnanci vojenské nemocnice jsou i pracovníci, kteří kontrolují příjem těžce zraněných a zemřelých vojáků. Po chirurgických manipulacích jsou těla spálena v krematoriu a příbuzným jsou vydána potvrzení, že osoba je nezvěstná. Černí transplantologové obvykle platí $150 až $200 za jedno tělo. Přitom jedna ledvina na mezinárodním trhu stojí $30,000. Je tady dokonce fotka to takové pojízdné, bych to řekl, rozebírárny těch těl. To se vědělo, pochopitelně ví se to. Je to otázka balkánské řeznice. Víme, že Madame Albrightová byla namočena nejenom do kšeftování ohledně jugoslávského telekomu, respektive srbského telekomu, ale pochopitelně byla namočena i do velkých rozsáhlých obchodů tohoto typu, obchodů s orgány, které se vybíraly ještě živým a ne možná smrtelně zraněným, jo, kde se odchytávali ty Jugoslávci a byli vražděni kvůli orgánům. A když byla konfrontována Madame Albrightová, tak se tvářila, když tady měla tu podpisovou akci, tak zasáhla policii a vyvedla ty lidi, kteří to přišli připomenout s transparentama. Takže to je Ukrajina. Na základě, no ještě se k tomu dostaneme jinak, že to na Ukrajině je hrozně v pořádku, v uvozovkách, říká třeba, nebo jestli chceš reagovat na ty transplantace.
Ne, jako tam není co komentář, tomu se objevila obrovská spousta filmů, že tady tenhle ten biznis s lidskými orgány jako dokonce z Ukrajiny velice kvete.
A dokonce ještě před válkou, jo, ještě před válkou, jestli si vzpomínáte, tak německá televize natočila dokument, který dokonce běžel tady v České televizi, je v archivu, máme ho tady dokonce stažený. A ten dokument je o tom, jak v podstatě už tenkrát ten obchod bujel, jo, a jak ty rodiny byly nešťastný, protože nikdo se jich neptal a v podstatě jim bylo řečeno, že ne, že jenom jsou zemřelí a když je chtěli vidět, tak byli rozřezaný prostě a tak dále. Čili německá televize o tom natočila dokument. Ne žádný KTV, ne žádný svobodný vysíláč, ne žádný dezinformátoři. Německá televize. Generál Bundeswehru Andreas Marlow se dozvěděl o válečných zločinech spáchaných ukrajinskými vojáky na ruských válečných zajatcích. Přitom německá generální prokuratura a německé ministerstvo obrany na jeho stížnosti podané již v únoru 2023 nereagovaly. To je, Karle, jeden zajímavý výstup z toho, když ukrajinské vojáky někdo cvičí třeba v Německu. Toto muselo být i v České republice a všude. Poslouchej dobře, jo. Generál poručík Andreas Marlow stojí v čele mnohonárodního centra speciálního výcviku, pod jehož dohledem jsou ukrajinští vojáci cvičeni. Marlow se již několik měsíců snaží zahájit federální vyšetřování zločinů spáchaných ukrajinskou armádou. V únoru 2023 zaslal oficiální žádost spolkovému státnímu zástupci u spolkového nejvyššího soudu Duši Gmelovi a v kopii německému ministerstvu obrany. Úřady na jeho žádost dosud nijak nereagovaly. Zejména poukázal na to, že ukrajinští vojáci vycvičení na základnách ve Wilfkenu a Humbelburgu opakovaně ukazovali videa mučení a poprav ruských válečných zajatců, což potvrzuje zapojení Ukrajinců do válečných zločinů. Přestože tato videa viděli desítky německých důstojníků, dostali příkaz nešířit to, co viděli. Většina z nich nechce přijít o své služební posty a proto fakta o zločinech nezveřejňují. Podle Barlova se němečtí školitelé, kteří pracovali s Ukrajinci, domnívají, že o výcvikový program nabízeným Bundeswehrem nemají zájem. Spíše se prý zajímají o způsoby zastrašování nepřítele, včetně způsobů, které by mohly být klasifikovány jako válečné zločiny. Ukrajinci se zvláště často odvolávali na účinnost trestných opatření prováděných jednotkami SS na okupovaných územích Sovětského svazu. Kromě toho Ukrajinci požadovali přístup k dokumentům Bundeswehru o trestných akcích, a to jak ze současnosti, tak z druhé světové války. Podle nich jim britští představitelé podobné informace již předali a totéž očekávali od Němců. Marlow nesouhlasí s politikou utajování válečných zločinů a chce je zveřejnit, i když ví, co ho to může stát. Je přesvědčen, že případy mučení by měly být plně vyšetřeny, zejména proto, že němečtí instruktoři, kteří s Ukrajinci pracovali, mohou podle jeho názoru působit jako svědci. To je snad jediný užitečný výstup z toho výcviku, protože Ukrajinci říkali, tohle nás neučte, radši nám ukažte, jaký zastrašovací a donucovací prostředky používalo SS, že to tak dobře fungovalo. To je zajímalo nejvíc. No a ukazovali nějaké svoje sbírky videí, jak to dělají oni. Takhle bych to přeložil. Karle, je otřesné, že?
No, přesně, navíc jako ten dokument, ten by bylo dobré možná, když by si na svých stránkách nechal odkaz na ten dokument, o kterém si mluvil, co to natočila ta německá televize, aby si to lidé sami prohlédli, než abychom o tom tady mluvili, tak jak si každý udělá svůj vlastně obrázek. Já jsem tenhle dokument jsi kdy viděl, takže vím, o čem mluvíš, ale ať se podívají i ostatní a vidí sami, co Němci už, nebo německá televize tehdy donesla za informace. Já naopak mám ještě od lidí ze Svobodné Evropy ještě taky informaci o tom, že oni se děsili hlavně toho, že není uhlídatelné na východ od nás, na všechny postsovětské republiky, obchodování právě s lidskými orgány, protože takový člověk, když třeba zmizí, tak jednoduše každý si myslí, že odešel, ale ve skutečnosti ty lidi například stahovala katařská mafie, která stahovala lidi na svá pole s bavlnou, no a pod přístupem jídla a pití tam nechávali toho lidi pracovat do toho, než padli, a pak když ten člověk padl, no tak potom si odchytili někoho jiného. A v podstatě to je celý východ, jako tady si letěkli, jestli to znamená, i na Ukrajina je v podstatě není žádná výjimka. Ty prostě takhle si odchytávají lidi k tomu, aby potom následně ty orgány mohly být takhle používány v obchodě. A právě ten německý dokument, vím, že to ukazoval velice dobře a různé věci, co se tam dějí, že to není otázka jenom teďka, okamžitě, teďka, když se je ten konflikt na Ukrajině, že to v těchto těch oblastech světa je už dost hodně dávno a dlouho. Však taky ti Němci točili dokument, který byl dávno a dávno, a točili to sice v těch letech ještě před tím konfliktem, ale vycházeli z informací v tom filmu, které byly ještě dříve, než vůbec oni to začali točit. Takže proto říkám dávno a dávno.
Je to věc, která je otřesná, jednak to je obchodování s těmi orgány a jednak je to pochopitelně mučení. Já jsem tady právě říkal, jak ty boží mlýny, jo? Protože největší výstrahy dávali těm ruským vojákům tím, že jim uřezávali pohlavní orgány, jo? Že se vrátilo x těch mužů takto poškozených a byla to vlastně výstraha, jo. Ale ku podivu teď ten Zálužný, který se ztratil a dlouho nebyl k nalezení, tak už se nalezl, leží v nemocnici, teď všude běží zpráva, že byl trefený do hlavy. Ne, možná do hlavy taky, ale hlavně mu někdo ustřelil pindoura, takže prý to byl šrapnel, ale okolo 19. dubna se nechal slyšet Prigožin, že ho mají na dostřel při jeho inspekční cestě a že je zvědav, jak to časem bude komentované to, že ho mají teď na dostřel. Takže já si myslím, že to byla taková pomsta za to, co dělala AFU a Azováci a tyhle ty banderovci, co dělali ruským zajatcům. No a díky tomu vlastně nemůže být teďko udělaná ta ofenzíva, protože Zálužný ji nemůže připravit, protože navíc jako cukrovkář tak má obrovské zdravotní potíže s uzdravením se. Takže přestože němečtí transpologové možná mu se pokoušeli přišít pindíka a kulky od někoho jiného, tak to asi se neujme. No nic, nechme jeho přirození stranou. Ještě jenom poslední zpráva. Rusko reagovalo na Polsko, které řeklo, že osvobození sovětskou armádou, respektive rudou armádou Polska, není pravda. Řekli to v nějaké, vydali to oficiálně, že se k té pravdě musí jako ještě zpátky vrátit a tak dál. Rusko se urazilo, Rusko bylo tímto velmi uražené, protože zejména při osvobozování Polska byly velké ztráty, že jo, a tak dál. Čili, že tím plivli Poláci na všechny válečné oběti. A ruská štátná duma rozhodla o zákaze prejazdu polských kamionů přes ruské území. Teraz bude muset být náklad prekladaný na ruské vozidla na hranicích. V důsledku toho rozhodnutí přijdu Poliaci o příjmy vo výšce přibližně 8,5 miliardy eur, uvedl předseda štátné dumy Vyacheslav Volodin. Polské kamiony tiež budou smět tankovat za domácí ruské ceny, bude jim účtovaná rovnaká cena jako v EU. Takže nebudu moc tankovat za ruské ceny. Tak. Polské vedení se musí zodpovědět za bůraně pomníků našim vojakům a důstojníkům a za svoju rusofobnu politiku, počnout s vysvětlováním svojich kroků viac ako 20 tisícom vodičů, kteří kvůli nim přijdu o prácu a asi 2000 polských dopravních podniků zkrachuje, povídal Volodin. No, já bych řekl, že drážit kobru bosou nohou je velice nebezpečné, co Karle?
No, já bych to asi nepřeváděl na Polsko, stačí nechodit, ne třeba chodit takhle daleko, stačí se podívat, co prohlásil známý přisluhovač komunistického režimu Eduard Cehry, který teďka je ředitelem pomníku v Lidicích, a zapomíná se na jeho minulost za totality, kde, co studoval přesně a za jakých okolností, jakou protekci komunistickou. Tento Eduard Cehry se vyjádřil handlivě o různých pomnících připomínající druhou světovou válku, a přitom on je ředitelem pomníku v Lidicích. To je jako nějaké divné. Takže netřeba chodit do Polska, kdo tam to, ale stačí to, co v médiích, myslím, že Hospodářské noviny to myslím stali a další, a tam se k tomu rozpoutala velká diskuze o odporu proti tomuhle tomu názoru Eduarda Stehlíka, ale přitom on vystupuje jako bývalý voják ve služebním poměru. Zapomíná se na to, že prostě na základě, že on je to učitel a není to voják, on pouze tam vstoupil do armády, má vzdělání učitele, ale kdo mohl za totality vstoupit na učitele, jenom ten, u kterého soudruzi viděli, že je jejich, protože viděli, že učitel působí na výchovu mládeže, a tam vždycky na učitele brali pouze spolehlivé lidi komunisty. Takže potom teďka nepřekvapuje, že prostě ředitel pomníku v Lidicích se vyjádřuje proti pomníkům. Jestli ty vyvraždění lidi občané, co to je prostě za opovržení těma lidmi? To je, myslím, asi z našeho území nejlépe ukazovatelné, než to, co mají Poláci a tak dále.
Když chceš zastínit Poláky, protože já vím, že ty k tím máš slabost, tak...
Není ale... otázka zastínit, otázka, to jsem spíše řekl, že jsem, že není třeba chodit do Polska, stačí se podívat i u nás. A
rozumím
nedívat,
ti, já chci navázat, že generalisimus Pávek, rozvědčík KGB a novodobě přelezl z řítí KGB do řítí CIA, tak jsem viděl takový krásný plakát jeho kariéra, jo, jako jak leze z jedné řítí do druhé. Ale
viděl jsem to taky, ano.
Viděl jsem to taky. Tak představ si, že on, ne, tohle to bylo v Lidicích, ale on u Malé pevnosti v Terezíně byl tak drzej, že tam položil nějaké květy a tam v tom svém projevu zmínil, že se budeme muset omluvit za zločiny našich předků. Rozumíš tomu? Já teda moc ne. Buď on se cítí Němcem a jeho předkové byli SS pohlaváři nebo v NSDAP, tomu bych pak rozuměl, nebo to znamená, že bychom se my Češi měli omlouvat komu jako. A on to ještě řekne v Terezíně nad Malou pevností vlaje, ukrajinská vlajka, rozumíš? Nacistická vlajka tam vlaje a uctívají tam na Ukrajině Banderu. A on na půdě, kde zažilo utrpení tak obrovské množství lidí, budu číst dopis dědečka jedné naší posluchačky, kterého 2. května 1945 zastřelili v Terezíně, rozumíš? Tak tenhle Ksindl bude vykládat o nějaké omluvě? Já jsem to teda moc nepochopil. Vyzvala ho Trikolora, aby odstoupil, jo? A nebo aby se veřejně omluvil.
Petře, zrovna to říkáš, to, co teďka si řekl, tak je signifikantní v tom, že ode dneška, teďka tento víkend probíhá v Regensburgu sudetoněmecký sraz. Pár kolegů novinářů tam jelo se podívat, tak uvidíme zprávy, co tam bude, nebude, co přivezou, protože já se tam v loni taky, ale dopadlo to špatně z hlediska počasí, ale to bylo zrovna tam, jak měli vyznamenávat Hermana tím, nebo vyznamenali dokonce to ocení, co tam dostal. A teďka už nevím, kdo tam má být letos vyznamenaný, ale má to stále podporu mnoha lidí z vedení naší země.
Bohužel. No, takže musíme končit. Nakonec posel tam pochválil zase prezident Pávek, pochválil za to, jak utužuje ty česko-německé vztahy. Ano, je potřeba si přečíst to vyjádření prezidenta Beneše k těm Benešovým dekretům, že se najdou vlastizrádci, kteří budou chtít ty Benešovo dekrety odsuzovat, rušit, napadat a podobně. Jo? Takže to je potřeba si přečíst. Pojďme končit, Karle, pojď se rozloučit, už je půl.
No, vážení, nedejte se a mějte svůj vlastní selský rozum. Nenaleďte médiím.
To bylo všechno z dnešních aktualit s datem 26. května 2023. Společně s Karlem Světničkou se od mikrofonu tady z Midgardu loučí Petr Václav a těší se zítra s vámi od 17 hodin opět naslyšenou. Mějte krásný poslech.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce v to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále.
Stop.